Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да кампаніі «Кажы праўду». Сама грамадзянская кампанія будзе працягвацца, пра гэта заяўляюць яе актывісты, вызваленыя учора з менскага ізалятару часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выказаў гатоўнасць да кампрамісу па пошлінах у рамках мытнага саюза. Узамен ён прапануе падрыхтаваць дакументы для стварэння адзінай эканамічнай прасторы да канца гэтага году, а не ў наступным, як планавалася раней. У інтэрв'ю тэлеканалу «Мір» ён заявіў, што ў гэтым выпадку можна было пайсці на дадатковыя крокі на сустрач адзін аднаму і вырашыць пытанні і па пошлінах, і па тарыфах некаторых, і па іншых праблемах. Колькасць ахвяраў катастрафічнай паводкі ў Польшчы дасягнула 12 чалавек. У Вроцлаве на поўдні краіны прарвала дамбы, якія апынуліся недастаткова шырокімі. Прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск папярэдзіў, што ў некаторых раёнах найгоршае магчыма яшчэ наперадзе. У шэрагу гарадоў Расіі сёння прайшлі акцыі пратэсту ў сувязі з катастрофай, што адбылася 9 траўня непадалёку ад Междурэчанску ў Кемераўскай вобласці. У выніку выбуху на шахце Распадская загінула 66 чалавек. У двух акцыях у Калінінградзе прынялі ўдзел каля 70 чалавек. У Владывастоку каля 30 чалавек ушанавалі памяць ахвяр хвілінай маўчання. У самім Междурэчанску адбыўся несанкцыяваны ўладамі мітынг. Затым некалькі дзясяткаў чалавек перакрылі чыгуначную магістраль. Акцыя была разагнаная ОМОНам, ёсць затрыманыя. Пратэстоўцы патрабавалі падвышэння заробкаў і паляпшэння працоўных умоваў, а таксама адстаўкі губернатара Кемераўскай вобласці Амана Тулеева і міністра ўнутраных спраў Рашыда Нургалиева.
Хотят, конечно, достойной заработной платы. Вот это основное, что хотят. Именно шахтеры. У нас других, значит, здесь рабочих мест нету. У нас только разрезы и шахты. Ну, а зарплата, конечно, у нас мизерная. И когда вот такие беды только случаются, то тогда оказывают помощь. Вот только, наверное, из-за вот этого кипиша, который вот был после митинга, все это дошло, этот крик души до губернатора и до мэра города.
Гаварыў адзін з шахцёраў, што прымаў удзел у пратэстах. Выратавальна-пошукавыя працы ў паўднёвай Індыі на месцы крушэння самалёту працягваецца. Паведамляецца, што пошукавай групе ўдалося таксама знайсці адзін з бартавых самапісцаў. Усе пілёты самалёту, што пацярпеў крушэнне, былі залічаныя на працу ў мінулым годзе. Сярод 160 пасажыраў і 6 сябраў экіпажу выжылі васьмёра. Ім удалося выскачыць з машыны, калі ў выніку удару аб зямлю яна развалілася на часткі і загарэлася. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама абвясціў аб стварэнні камісіі па расследаванні аварыі на нафтавай платформе кампаніі British Petroleum, што ў мексіканскай затоцы. 13-гадовы амерыканец Джордан Рамера названы самым маладым чалавекам, што ўзышоў на вершаліну гары Эверэст. Сваё ўзыходжанне на гэтую самую высокую ў свеце вершаліну падлетак зрабіў у складзе групы альпіністаў. Папярэдні рэкорд належаў на пальцу Тэмбою Чэры. На момант узыходжання яму было 16 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрес www.svaboda.com.